Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтағайын сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі. Маңғыстауда ереуілшілердің өкілдері мен компания арасындағы сәрсенбіде басталған әңгімелер бейсенбіде де жалғасып жатыр. Әзірге қандай да бір мәміле болған жөнінде ақпарат деректер тапшы, дегенмен аймақтағы тілшімізді телефон байланысына шақыратын боламыз. Өткен жылы гранитный түрмесінде болған бүлікке қатысты Көкшетауда өтіп жатқан сотта прокурор айыпталушыларға өмірлік бас бостандығынан айырудан бастап 14-16 жылға дейінгі ауыр түрме жазасын не үшін сұрап отыр. Қазақстандағы қорамсақ деп аталатын аңшы қару жарағы ассоциациясы Тараздағы террорлық актілерден кейін қысым көре бастадық деп мәлімдеді бейсенбі күні Алматыда. Азаттықта айтылған жайтқа оралсақ, үйіме тінту жасалды деп дабыл қаққан оңтүстік Қазақстан облысындағы ауыл имамы енді өзіне қарсы қоқан-лоққы жасалып жатқандығын айтады. Міне осы және басқа да тақырыптарды қымбаттаған алдағы жарты сағатта Азаттықтан тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радио сайында хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, алдымен Қазақстан жаңалықтары. Ардақтаған сіздер жақсы білесіздер. Қазақстанның батысында Ақтау мен Жаңа өзенде мамыр айынан бергі ереуілшілердің наразылық акциялардың жалғасып жатқандығы белгілі. Соңғы екі күннен бері Жаңа өзенде компания әкімшілігінің және биліктің өкілдерінің осы ереуілдеп жатқан жұмысшылардың бастамашыл топтарының өкілдерімен кездесуі жалғасып жатыр. Онда қандай мәміле жасалып, қандай да бір келісім комиссиясы құрылды ма, жоқ па? Сол жөнінде сізбен бізге қазір әңгімелеп беру үшін телефон байланысында осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен. Сәния ханым, сәлематсыз ба?
Сәлематсыз ба, Сағыт ханым. Сәрсенбіден бері, кешегі сәрсенбіден басталған мұнайшылар мен шенеуніктердің кездесуі бүгінде одан әрі жалғасып жатыр. Жаңаөзен қаласында оған қатысушы мұнайшылардың бірі Марат Жетпісбаевтың айтуынша, мұнайшылар өздерінің талаптарын білдіру үшін орталарынан алтын мұнайшыны қатыстырып отыр. Яғни мұнайшылар тарапынан қатысып отырғандар қазір Марат Досмағанбетов, Талғат Тақтағанов, Наталья Жыралиева, Қайыржан Шағырбаев, Құдайберген Қарабалаев тұр екен. Бұл жайлы Азаттық радиосына баяндап берген Марат Жетпісбаевтың өзі былай деген еді.
Пока ничего, пока спорно идет все. Спорный вопрос насчет один и будет, казах платит. Мы будем установили, что на 16, не на 14, а на 16, чтобы 1,8 добавили. Потом почему у нас
премиум? Жалғасқан өзара кездесу әлі де жалғасып жатыр. Екі топ болып дауласып жатырмыз. Олар өздерінің талаптарын дұрыс екенін, біздің ереуіліміздің заңсыздығымен жұмыстан босауымыздың заңдылығын айтып түсіндірмек болып жатыр. Ал біз мамыр айында аштық жайлы ескерту жасалғанда неге бірден келісімге келу туралы мәселе қозғалмады, неге біздің талаптарымызға мән берілмеді деген сауалға жауап алуға тырысып жатырмыз деп мәлімдеген еді Марат Жетпісбаев. Қазір Мараттың өзі дәл осы кездесудің үстінде отыр, бірақ оның бұғанға дейінгі үзіліс арасындағы азаттық тілшісіне хабарлағанындай, алдыменен мұнайшылар өздерінің басты талаптары ретінде жалақыларын көтеруді, сонымен қатар еңбек ауырлығына байланысты төленетін әртүрлі коэффициенттерді, аудандық аймақтық коэффициенттерді қайтадан жалақыға қосуды, алынып тасталған сыйақыны қалпына келтіру сияқты өздерінің еңбекке қатысты талаптарын басты орынға шығарып қойып отырған айтады. Бұнымен қатар бізге кеше, яғни қарашаның 23 күні осы кездесуге шенеуніктер тарапынан кім қатысып отырғаны белгісіз болған еді. Бүгін мұнайшы Марат Жетпісбаевпен әңгімеден анықтағанымыздай, бұл кездесуге Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы директорының орынбасары Владимир Мирошниковтан өзге еңбек министрінің орынбасары Біржан Нұрымбетов, өзен мұнайгаз өндірісі филиалы экономика бөлімінің меңгерушісі Марат Орынбаев, облыс әкімінің орынбасары Бауыржан Айтқұлов, сонымен қатар Қазақстан Республикасының бас және Жаңаөзен қалалық прокуратурасының өкілдері қатысып отыр екен. Сағат ханым,
Сәния, енді жаз айындағыдай емес, күн болса суық, қарашаның қақап тұрған суығында Жаңаөзен мен Ақтаудағы алаңда мұнайшылар әлі де өздерінің қарсылық акцияларын жалғастырып жатыр ма?
Тыңдармандарымыздан бұрыннан таныс, бұл Жаңаөзендегі мұнайшылардың наразылық акциясы әлбатта мамыр айынан басталған еді. Содан бері олар өздері жиналған Жаңаөзен қаласындағы тәуелсіздік алаңынан әлі тарқай қойған жоқ. Дәл бүгінгі қарашаның аязды күндерінде де олардың біразы сол Жаңаөзендегі алаңда наразылық акциясын жалғастырып жатыр. Ал енді бірқатары кездесуге кіріп кеткен өздерінің әріптестерін күтіп қалалық әкімшіліктің маңына шоғырланған. Және бір айта кететіні, кешеден бері енді өздеріменен қандай да бір еңбек дауын шешуге қатысты әңгіме бола ма деген үмітпен Ақтаудан келген бір санда жинаған 60-70 шақты сол Қаражанбас мұнай компаниясы мұнайшыларда осы Жаңаөзен қаласында жүр.
Рахмет онда, Сәния ханым, әңгімеңізге. Ардақты ағайын, Маңғыстау облысындағы мұнайшылардың, бұрынғы мұнайшылардың, өйткені Қазмұнайгаз барлау өндірістік компаниясының таратқан мәліметтеріне қарағанда, ол жұмысшылардың барлығы да жұмыстан босатылған делінген болатынды, ереуіл акцияларының жалғасып жатқандығы және сәрсенбіден бері билік және компания өкілдерімен, басшыларыменен олардың келісім әңгімелері әрі қарай жүріп жатқандығын жөнінде айттық. Әзірге қандай да бір нәтиже, бір мәміле туралы хабарлар жоқ. Дегенмен осы келісім әңгімелерінің қаншалықты деңгейде жүріп жатқандығы жөнінде сізбен бізге осы аймақтағы тілшіміз әңгімелеп берді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырсақ, қымбаттаған алдағы хабарларымызда Көкшетау қаласында гранитный түрмесіндегі өткен жылғы бүлікке қатысты айыпталушыларға қарсы сот процесі сәрсенбі күні олардың соңғы сөздерімен жалғасқаны жөнінде айтқан болатынбызды. Кейінгі келіп түскен хабарға қарағанда осы соңғы сөздерден кейін прокурор бұл айыпталушы 14 азаматқа ең ауыр жаза сұрағандығы белгілі болып отыр. Қазір Мәншүк Асаутайды микрофон алдына шақырайық.
Осы күндері Ақмола облысындағы гранитный кентінде өтіп жатқан сот процесінде прокурор айыпталушы 14 адамға ең азы 4, ал ең көбі өмір бойына бас бостандығына айыру жазасын сұрап отыр. Азаттыққа бұл туралы айыпталушылардың адвокаты Нұрлан Исламғалиев айтқан болатын.
Жұмагелдиев 16 жыл, Қашаулиев Ильяспен пожизненно, Алиев 9 жыл, Шалабаев 10 жыл, Ибраев 14 жыл, Уразаев 9 жыл, Қабылбеков 14, Жармухамедов 9 жыл, Жұмабеков 10 жыл. Қожаев 10 жыл, Алтиев 14 жыл, Апокин 10 жыл, Сафронов 6 жыл.
Еске салсақ, өткен жылы тамыз айында Ақмола облысы Зеренді ауданы гранитный кентінде орналасқан ЕЦ 166-да 25 жалпы режимдегі түрмеде жүздеген тұтқын қарындарын тіліп мекемеде бүлік шыққан болатын. Бұл оқиғадан ресми дерек бойынша 2 тұтқын қаза тауып, 80-нен астам адам ауруханаға түскен. Осы оқиға бойынша өткен жылы қылмыстық іс қозғалып, 2011 жылдың шілдесінің 26-сында Көкшетау қаласында сот процесі басталған болатын. Бұл істегі айыпталушылар ереуілге қатысқан 14 тұтқын. Оларға тәртіпсіздік ұйымдастыру, тәнге ауыр жарақат салу және тағы басқа баптар бойынша айыптар тағылған. Осыған дейін сот процестерінде куә ретінде қатысқан тұтқындар мен жәбірленушілер бүлік жасауға ешкімнің мәжбүрлемегенін, ол іске колониядағы аса қатал режим түрткі болғанын айтқан болатын. Бұл сотта 200-ден астам куә бар. Олардың барлығынан дерлік жауап алынды. Осы күні айыпталып отырған азаматтар өздерінің соңғы сөздерін айтып, бірде-бірі айыпты мойындамайтындығын мәлімдеген. Айыпталып отырғандардың бірі Арман Оразаевтың анасы Дәмелі Оразаева сот процесінің әділдігіне күмән келтіріп отыр. Сондай-ақ адвокат Нұрлан Исламғалиев те процестің аяғына таман куәгерлер мен жәбірленушілер неге екені белгісіз өз айтқандарынан тайғандығын айтып отыр. Мұның өзі соттың о бастан негізсіз болғандығын байқатады, дейді адвокат.
На мой взгляд, обвинение все свидетели, потерпевшие изменили показания. Они объяснили, почему изменились все эти показания. С точки зрения законности, наверняка дело рассыпается.
Айта кету керек, процесс журналистер қатысуынсыз өтіп жатыр. Айыпталушылардың туыстарының сөзінше, тіпті бейне және фото түсірілімге де рұқсат берілмеген екен. Адвокаттардың сөзінше, бұл іске қатысты шешім келесі аптада шығып қалуы мүмкін. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ардақтаған енді бір сәт хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрейік. Беларусь соты осы бейсенбі күні басты құқық қорғаушы Алекс Беляцкийді салық төлеуден жалтарды деген айыппен 4,5 жылға түрме жазасына кескен екен. Еуропадағы адам құқықтарын қорғаушы Весна ұйымының жетекшісіне тағылған айыптардың саяси астары бар, дейді сарапшылардың бірқатары. Бұл туралы толығырағында жаңалықтар редакторы бүгінгі Саида Бабымғожа айтып берсе. Саида, сөз кезегі өзіңізде, осы бір халықаралық жаңалықты кеңірек айтып берсеңіз.
Рахмет сағат. Сонымен қарашаның 24 күні Беларусьтегі белгілі құқық қорғаушы Алекс Беляцкий 4,5 жылға сотталды. Сонымен қатар Минск қалалық соты Беляцкийдің дүние мүлкін тәркілеуге үкім шығарды. Адам құқықтары бойынша Весна орталығының жетекшісі Алекс Беляцкийге салық төлеуден жалтарды деген айып тағылды. Минскідегі сотқа Еуропа одағы мен ақш дипломаттары да қатысты. Сот шешімі жарияланған соң Беляцкий весна тоқтатылмайды деп мәлімдеді. 49 жастағы құқық қорғаушы сот шешіміне шағымданатынын айтып отыр. Алис Беляцкийдің әйелі болса Наталья Пинчук деген есімді азамат журналистерге сот үкімінің осындай болатыны алдын ала белгіледі деп мәлімдеді.
В принципе, присуд шакаем и то, что
жалпы сот шешімі осындай болады деп алдын ала болжаған едік. Ресми бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған комментарийлерден кейін сот үкімі жеңілдеу болады деп үміттенгенде емеспіз. Сондықтан біз шынында күткенімізді бүгін естідік. Біз оқиғаның осылайша дамуы мүмкіндігін тіпті Алис қамауға алынбастан бұрын-ақ білгенбіз деп айтқым келеді. Бұл біздің саналы таңдауымыз болатын. Біз Алистің тұтқындалуынан бір ай бұрын бұған дайын едік деді Наталья Пинчук.
Саяда ал Алис Беляцкий туралы көбірек мәлімет бере кетсеңіз тыңдармандарға.
Жақсы сағат, Алис Беляцкий 2010 жылдың 1990 айында президент Александр Лукашенко қайта сайланған соң билік орындарының бейбіт шерушілерді басып жаншағаны туралы хабарларды беріп тұратын. Ол жетекшілік ететін Весна ұйымын Беларус билігі 2003 жылы тіркеу құқығынан айырған еді. Белсендінің өзі болса, Еуроодақ мүшелері Литва мен Польша оның ұйымның елдегі қызметін қолдау үшін осы елдерде банк есепшоттарын ашқаны туралы мәліметтерді Беларуске беріп қойғаннан кейін 4 тамызда тұтқындалған болатын. Екі ел арты берген мәліметтерінің құқық қорғаушыға қарсы айғақ болғанына өкініш білдіріп, Беларус режимімен абайсызда ынтымақтасқаны үшін ресми түрде кешірім сұраған еді. Еуропаданың ресми өкілдері Беларус билігін Беляцкийді тез арада босатып, оған тағылған айыптардың барлығын алып тастауға шақырып отыр.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Онда біз хабарларымызды енді Қазақстан тақырыбына қарай бұрайық. Қымбатты ағайын, оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданындағы Ақбұлақ ауылының имамы Тілеуберген Асанов облыстық имамның орынбасары өзіне өз еркімен жұмыстан кету туралы өтініш бер деп айтты. Сондай талап қойды деп отыр. Осыған дейін Азаттық радиосында айтқан болатынбызды, жергілікті полиция өкілдері Тілеуберген Асановтың үйіне рұқсатсыз тінту жасап, компьютер кітаптарын және тағы да басқа дискілерін біраз заттарын алып кеткендігі жөнінде хабарланған болатынды. Дегенмен Азаттық радиосының тілшілері хабарласқан оңтүстік Қазақстан облысының наиб имамы мұндай мәселе көтерілген жоқ. Демек, Тілеуберген Асановқа өз еркімен жұмыстан кету туралы өтініш жаз деп айтқан жоқ едің дейді. Тақырыптың мән-жайыменен Меруерт Сәрсебай таныстырады.
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Ақбұлақ ауылы мешітінің имамы Тілеуберген Асановқа өз еркімен жұмыстан кету туралы арыз жаз деп айтқан екен.
Оңтүстік облысындағы наиб имам Мұхаммеджан Есімеров өзіңіздің кетуіңіз жөнінде өзіңіз арыз жазып болды сол. Оны кеше айтты. Жеке шақырып алып айтты. Менен ешнәрсе айтқан жоқпын, бірақ жазған да жоқпын. Мен оларға айтқам, енді менде бияқта ештеңе жоқ, бәрі таза. Ол одан уайымдамаңыздар деп едім, бәрібір өтініш жазыңыз, арыз жазыңыз деп болды. Мен ойланып көрейін дедім де кетіп қалдым, болды, содан кейін барған жоқпын әлі.
Тілеуберген Асанов бұл қарашаның 18 күні жергілікті полиция өкілдерін үйін рұқсатсыз тінтіп, компьютер, кітаптар және тағы басқа заттарды тәркілеп алып кеткенмен байланысты деп санайды. Облыстық имам орынбасары содан қауіптеніп отыр дейді Тілеуберген Асанов.
Ол не экстремистік емес, менде кәдімгі магазинде сатылып жатқан дискілер өтті. Енді ол одан кейін мен бір күнде или бір жылда жинаған затым емес, ол мен жылдап, 10 жылдап жинаған заттарым олар. Бірақ оның ішінде онда нәрселер жоқ. Мен уверенмін, оның ішінде жоқ онда нәрселер. Өйткені мен өз затымды білемін ғой. Жердегі адамдарды шошытып жатқан саны да енді ол не үшін менде мәселен сондай диск болмау керек. Мен неше жылдап еңбек етемін, жинап жатырмын мәселен, менің жұмысым ғой ол. Жұртта ислам жеткізу мәселен. Оның ішінде одан кейін олар программалар бар, кинолар бар, мультфильмдер бар, оның ішінде басқа ағымдардың дұрыс емес екендігі жөнінде дискілер бар мәселен.
Қазақстан мұсылмандар одағының бұқаралық ақпарат құралдарына 24 қараша күні таратылған мәлімдемесінде жұмыстан кету туралы мәселе Тілеуберген Асановтың шу шығарып, бұл мәселе туралы журналистерге хабарлағандығынан туындап отыр делінген. Алайда оңтүстік Қазақстан облысы имамының орынбасары Мұхамеджан Естеміров ондай мәселе әлі көтерілмеді дейді.
Өтініш жасын дейді, ешқандай ешкім ештеңе деген жоқ әлі. Оның мәселесін анау біздегі арнайы орындар несін тексеріп алған әлі ешқандай. Мен жұмыстан кетеді, егер де тексеріп алған заттардың барлығында ішінде бір елге қауіп төнетіндей, немесе жаңағы бір экстремистік нені үгіттейтіндей бір бағыттар болатын болса, бірақ енді тексеру нәтижесі шыққан жоқ шындығын ба. Шыққан жағдайда солай болады, автоматты түрде ол жұмыстан босайды. Әлі ондай мәселе қозғалған жоқ.
Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер басқармасының баспасөз хатшысы Салтанат Қарагөзованың айтуынша, ауыл мешітінің имамы Тілеуберген Асановтың үйін тінтуге діни мазмұндағы лицензиясыз дискілердің сатылуы туралы ақпараттар түрткі болған. Осы ауыл мешітінің ауласында орналасқан күзет бөлмесін тексеру барысында сол бөлмеден процессор, принтер, ноутбук және 692 дана диск 27 кітап алынған деді Салтанат Қарагөзова Азаттық радиосына берген сұхбатында. Мұхамеджан Естемеров құқық қорғау органдары кімді тексеретіндерін біледі дейді.
Асан Тілеуберді ол жаман жігіт емес негізінде. Жұмыс істеп жатқан жігіт қой, сол мешітте абыройлы жұмыс істеп жатыр ғой. Біздің өзіміз жеке пікіріміз, қорғау органдары кімді тексеретінімізді өздері біледі. Қазіргі кезде кейінгі уақыттарда жағдай болып жатыр ғой. Соған байланысты ол күдіктенген адамдардың барлығын тексеру хақысы бар.
Тілеуберген Асановтың айтуынша, сараптама нәтижесі қарашаның соңында шығуы мүмкін. Қазақстан мұсылмандар одағы осы мәселеге қатысты Ислам қауымдастығы одағына және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына хабарласып арызданбақшы. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, бейсенбі күні Алматыда қорамсақ деп аталатын қару-жарақ ассоциациясының өкілдері баспасөз жиынын өткізіп, өздерінің ішкі істер органдарынан қысым көріп жатқандығын айтыпты. Тараздағы террорлық актілерден кейін аңшы қару-жарағын сататын дүкендер жабылып, соларға көбіне қысым жасалып жатыр дейді олар. Алайда ішкі істер органдарының өкілдері өздерінің заң аясында жұмыс істеп жатқандықтарын айтқан. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Қазақстан аумағында азаматтық және қызметтік қару-жарақ айналымы саласында қызмет етуші кәсіпорындар мен ұйымдардың қорамсақ ассоциациясы вице-президенті Сергей Катнов Тараздағы оқиғадан кейін ішкі істер министрлігі қару-жарақ дүкендерін тексеріп жатқандығы белгілі дегелі, ол тексерулер барысында негізсіз талаптар қойылып, шектен шыққан ұсыныстар айтылып жатқандығын атап өтті.
Данные меры носят рекомендательный характер, потому что они не прописаны в законе. Тем не менее, на местах отдельными правоохранительными органами начинаются репрессии в отношении оружейных магазинов.
Оның сөзінше қару-жарақ дүкендері алдымен өздері үшін қауіпсіздікті бірінші орынға қояды. Дегенмен қызмет бабын пайдаланған жекелеген күш құрылымдарының өкілдері дүкен иелеріне өз ұсыныстарын міндеттеп жатқан көрінеді.
Допустим, в Актюбинске вызывается директор магазина, ему в ультимативном порядке предлагается сделать то-то и то-то, иначе мы тебя сейчас замордуем проверками, там закроем магазин. В Чимкенте, допустим, магазин Арсенал КК вообще неделю просто не давали открывать.
Сол сияқты Астана қаласындағы қару-жарақ дүкенінің иесіне де ескерту келген екен. Қалыптасқан жағдайға қатысты ассоциация басшысы ішкі істер министрлігі Тараз оқиғасына дүкендерді кінәлі етпекші дегенді айтып отыр.
Начинается же, в общем, давление, то есть фактически магазины оказались крайними, в общем, виноватыми в этой ситуации.
Оның айтуынша қару-жарақ дүкендері әдетте қылмыскерлерге керегі де жоқ екен. Өйткені мұнда сатылатын қару оларға біріншіден ыңғайсыз, екіншіден тиімсіз дейді Сергей Катнов. Себебі мұндай дүкендерде әдетте газ баллоны, аңшылық және спорттық қару сатылады. Сондықтан Тараздағы оқиғаға себепкер қылмыскердің қолына түскен қару дәл қару-жарақ дүкенінен алынды деуде негізсіз дейді қару-жарақ негізсіз дейді ассоциация жетекшісі.
Преступник в Таразе был вооружен и гранатометом, и боевой гранатой. Вот все это в магазинах не продается. И криминал не интересует то оружие, которое находится на прилавках охотничьих магазинов.
Біз бұл мәселеге қатысты ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Олег Иващенкоға хабарласқан болатынбыз. Ол өз кезегінде елдегі тіркелген 97 қару-жарақ сататын дүкендерде шынында да тексерулер жүріп, ал олардың иелерімен түсіндіру жұмыстары жүріп жатқандығын айтты.
В настоящее время органы внутренних дел проводят дополнительное обследование магазинов на предмет их технической укрепленности и оснащенности. С руководителями оружейных магазинов проводится разъяснительная работа об усилении мер безопасности.
Оның сөзінше министрлік қауіпсіздік мақсатында қолға алған бұл шара тек заң аясында ғана жүріп жатыр екен. Еске салсақ, қарашаның 12-сі күні Жамбыл облысындағы Тараз қаласындағы қару-жарақ дүкеніне қарақшылық шабуыл жасалып, бір күзетші өлтірілді, тағы бір адам жараланған болатын. Сонымен қатар екі сайға мылтық ұрланған. Шабуылдан кейін қылмыскер қашып, қылмыскерді қолға түсіру әрекеті барысында екі полиция қызметкері оққа ұшқан болатын. Орталық дүкендердің бірі жанында тұтқындау операциясы барысында жараланған қылмыскер өзін-өзі жарып жіберіп, нәтижесінде полиция қызметкері қаза болған еді. Тараздағы жарылысқа 1997 жылғы туған Қариев есімді азаматтың қатысы бар екендігі және оның джихадты үгіттегендігі жайлы кейін ресми мәлімет тарағанда болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары.
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосына өт олқына шыққан хабарларды сіздер тыңдай алмай қалсаңыздар, біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан тауып оқуларыңызға да, аудиосын тыңдауларыңызға да болады. Осы ретте бейсенбі күні Азаттық радиосының веб-сайтында форум қананың кезекті пікірталас талқылауы жүріп жатыр. Ол қандай тақырыпқа арналды екен, алдымен айта кетейін. Өткен аптада Мәскеуде Еуразиялық экономикалық кеңістік құру туралы декларацияға қол қойылды, сөйтіп Еуразия одағын құру идеясы жүзеге аса бастады. Осы жолы форум қанада бұрынғы Совет республикаларының қайта одаққа бірігу Қазақстанға тиімді ме жоқ па деген тұрғыда пікірталас жүріп жатыр. Осы форумхананың жүргізушісі Үкілай Бестай қазір менің қасымда отыр. Үкілай, бұл жолы оқырмандарға қандай сауалдармен шықтыңыздар?
Рахмет, Сағат. Осы жолы оқырмандарға үш сауал қойып отырмыз. Ол Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің кедендік одағы бір жыл бұрын құрылған. Еуразиялық кеңістік құруға негіз болатындай жетістікке жете алды ма деген сауал. Екінші сауалымыз, кез келген саяси экономикалық одаққа мүше болудан үміткер мемлекет алдымен бұл мәселені өз елінде жалпы халықтық референдум арқылы шешіп жатады. Ал Қазақстан осы Еуразиялық экономикалық кеңістікке қосылу мәселесін қалай шешуі керек деп ойлайсыз деген сауал болды. Ал үшінші сауалымыз, Ресейдің әлде қайда дамыған экономикалық өндірістік кешендері мен ірі нарығына есік ашу Қазақстанның экономикалық тәуелсіздігі мен шағын және орта кәсіпкерлеріне қалай әсер етуі мүмкін деген тұрғыда болды. Яғни Ресейдің экономикалық балында Қазақстанның жағдайы қалай болады деген сауалға өз пікірлерін білдіріп жатыр.
Олай болса, форумханаға қатысып пікірлерін білдіргендердің арасында Еуразиялық одаққа қосылды қолдайтындар көп пе, болмаса қарсы шыққандар басым болып отыр ма?
Негізінен Еуразиялық одаққа қосылуға қарсы болып отырғандар басым болып отыр. Солардың бірі Айбек, жақсылыққа апармай, түпкі негізі қазақты ұлт ел ретінде болғызбау, түпкілікті жою деген пікірде. Романов Айдар деген Еуразиялық экономикалық кеңістіктің бұлай тез жүзеге асуының бірден бір себебі ол Ресейдің өз ықпалын тымады кеңістігінде кеңінен тарату ниеті болып отыр дейді. Экономикалық саясат жағынан да басқадай кез келген сұрақтар бойынша бұл экономикалық кеңістік құрамында Ресейдің басым дауысқа ие болатындығы айдан анық, өйткені оның алып жатқан аумағы саяси тетіктері әріптестерінен әлдеқайда басым. Біздің орта және шағын бизнес дамымай жатып, Ресей алпауыттарына төтеп беруі неғайбыл, өңдеуші өнеркәсібімізде сол халде болады деген пікірде. Сол сияқты отан деген азаматта Еуразиялық одақ мәселесіндегі барлық билік Мәскеуге бағынған, онда басында билік жоқ Қазақстанмен қай ел санасуы мүмкін деп көп сұрақ қойып отыр. Бәрі де өз күніңді өзің көргенге не жетпейді ғой дейді ол. Тағы Еуразиялық одақтың пайдасы не зияны туралы байқұс қазақ түк білмейді. Сіздер айтып көзімізді ашпасаңыздар дейді Жадыра деген есімді оқырманымыз. Ол сондай-ақ мамандарды тыңдайық деген.
Олай болса, осы форумхананың пікірталасына қатысқан маман сарапшылардың пікірлері қандай арнада тоқсады?
Азаттық радиосы форумханаға бірқатар адамдар шығарып үлгерді. Соның ішінде форумханаға әлеуметтік желілерде Еуразиялық одаққа қарсымыз деген науқан жүргізіп жатқан Айгүл Кохаева мен Ұлан Шамшет шығып өз ойларын ортаға салды. Олар Еуразиялық одақ экономикалық емес, көбіне Қазақстан үшін саяси одақ болайын деп тұр дейді. Елдің егемендігіне қауіп төндіріп тұр деген айтады олар. Қазақстанда бұл мәселені орыс тілді басылымдар жазбай, қоғамға бұл ақпарат дұрыс жетпей жатыр деген ойларын білдірді. Ал экс-сенатор Уәлихан Қайсар, Еуразиялық одақты қолдап отырған бұрынғы билік өкілі, ол халқы тым көп Қытаймен қосылғанша зауыт фабрикасы тоқтамаған, Ресеймен қосылып, осы қазақ жастарын Ресей қалаларында оқыту арқылы олардан көп нәрсе үйренуіміз керек дейді.
Өзіміздің өндірілетін зауыттар жоқ, сондықтан сол Ресейдің зауыттарды тартып керек, олардың мамандарын тартып керек біз Қазақстанға. Бізге үйренсін, бізге көрсетті, оларға бізге шикізатты тауар ретінде өндіріп, сосын біз оны сату керек.
Үкілей, ол Еуразиялық одаққа қосылуға Қазақстаннан басқа жаңағы Ресей мен Беларусьтің өкілдері, сарапшылар, мамандары қандай пікірде екен, олар не дейді?
Беларусьтік сарапшылар, тәуелсіз сарапшылар, оппозиция жетекшілері Мәскеудегі келісімдер Беларусь елінің мүдделеріне ең алдымен егемендігіне қауіп төндіреді деген пікірде. Өткен аптада Мәскеуде Еуразиялық экономикалық интеграция туралы келісімге қойылған соң Беларусь оппозициясы елдің Еуразиялық одаққа қосылуына қарсы науқан бастады. Олар Қазақстан және Ресеймен одақ құру Беларусь елінің толығымен жойылуына әкеледі деп қауіптеніп отыр. Сондай-ақ Беларусь халқы Майдан партиясының жетекшісі Алексей Янукович қоғам елдің басқа да елдермен бірігуіне шешімді түрде қарсы қарсы шығу керек деп халықты шығуға қарсылықтан туға шақырып отыр. Ал Беларусь саясаттанушысы Баршевский Еуразиялық одаққа қосылу елдің егемендігіне нұқсан келтіреді дегеле, Беларусь халқы еуропалық құндылықтар жүйесімен, яғни Қазақстан Ресеймен емес, Еуропа одағына қосылуы керек деген пікірде. Сол сияқты жақында Беларусь президент Александр Лукашенко бүкіл әлемде Беларуське Ресей мен Қазақстаннан артық ең жақын елдер жоқ деген, осыған қатысты Азаттықтың Беларусь қызметіне берген сұхбатында мәдениеттанушы Сергей Харевский былай депті. Яғни 20-шы ғасырға дейін жазба мәдениеті болмаған азиялық көшпелі елмен қандай байланыс болуы мүмкін? Бұл елдің мәдениеті мен әдебиетінен беларусьтіктер бейхабар, Беларусь пен Қазақстан бір-біріне терра инкогнита, яғни белгісіз елдер дегенді айтыпты. Және тағы басқа да пікірлері бар.
Рахмет Үкілайында тыңдармандарға осы форум қанадағы пікірталасқа қатысып өздеріңіз үндеріңізді, пікірлеріңізді білдіріңіздер дейік. Хабарларымыз әрі қарай жалғасады. Әуе толқынында Азаттық радио сардақтаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айтып өтейін. Қайрат Мәми парламент сенатының төрағасы болып қайта сайланды. Ақтөбеде ақпан айында түзету колониясының қақпасында болған жарылысқа қатысты сот отырысы басталды деп хабарланды бүгін. Беларусь соты құқық қорғаушы белсенді Алис Беляцкийді салық төлеуден жалтарды деп 4.5 жылға соттады және дүние мүлкін тәркілеуге үкім шығарды. Ресейдің Киров қаласында наразылық акциясы саяси шеруге ұласты. Египетте елді басқаруды әскерлерден азаматтық билікке беру талап еткен наразылық шерулері өтті.